Äripäevaraadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere, head kuulajad, algab järjekordne saade Tööstusuudised eetris. Tänases saates räägime natukene siis väikemajade ja saunade tootmisest. Olen endale saatekülaliseks kutsunud IguCraft OÜ juhi ja looja Priit Kallase, kes siis valiti 11. märtsil EY poolt aasta ettevõtjaks 2021. Ja mina olen saatejuht Harro Puusild. Enne kui me jätkame Priiduga, olgu veel mainitud kuulajale, et tänast saadet me salvestame ohutult distantsilt ja kui mõni siis selline hääleviperus kipub sisse jääma, siis loodan, et hea kuulaja annab selle meile andeks. Aga nüüd siis Priidu juurde. Tere tulemast saatesse, Priit!
Tervist, tervist!
No 11. märtsil oli pidupäev, et olete aasta ettevõtja 2021. Mis tunne on, kui küsida sportlase kombel?
Noh, eks ta uhke tunne on ikka, et see tuli mindi päris suure üllatusena osateldes kogu see auhinna teema, et ma olen kogu aeg meid selliseks pisikiseks ettevõtteks pidanud ja ei ole nagu mõelnud, et võiks mingit sellist kohta väärida. Et hea tunne.
Igal juhul palju õnne ja kui teha selline väike helikopteri vaade IguCraftile siis ja viia kõik meie kuulajad kurssi, millega te täpselt tegelete, siis mida võiks ettevõtte kohta öelda, millega IguCraft täpsemalt tegeleb?
No me toodame siis vähemalt meie arvates sellise eristuva kujuga saunasid, väikemajasid ja muid taolisi tooteid, kodukontorid ja nii edasi. Me oleme võtnud nagu selle mõttes, et need vormid on ümarad, need tooted on kõik üle löödud laastuga ehk, et see on selline meile võib-olla iseloomlik ära tuntav selline pinnakatte materjal, mida me oleme kasutanud. Aga et siis seal sees nagu see vastu proovime pakkuda, et kus välispind on selline rustikaalne, et siis sees me proovime pakkuda võimalikult sellist kaasaegset modernset sisu. Ja noh, meile meeldib nagu mõelda, et tegelikult see, mis me müüme, ei olegi see toode, vaid see on see brändi emotsioonid seal ümber, ehk et me müüme nagu aega. Ja see argument võiks siis olla see, et kui inimene tahab nagu kogu sellest meid tänasest ümbritsest keskkonnast minema saada, et siis ta võiks valida midagi, mis ei ole kivist ja klaasist ja metallist ja kandiline, vaid vastupidi soe ja puidust ümargune. Et see on niimoodi hästi lühidalt kahe lausega kokkuvõttes võib-olla säri filosoofia sellega.
Kui vaadata siis teadet, mille siis saatis välja EY pärast siis aasta ettevõtja väljakuulutamist, siis Eften Capitali tegevjuht Vilja Rarakas ütles siis seal teates niimoodi, et Priit on teinud midagi väga lihtsalt, väga ilusat, väga eestimaist, väga omapärast ja seda kõike väljaspool Tallinna. Ja tegelikult see kõik on mõjunud hästi ka Eesti mainele. Sa suutad hästi palju välispartneritega, et milline see Eesti maine praegu võiks olla laias maailmas?
No, mis puudutab ühelt poolt nagu seda, ütleme, puitu ja tootmise poolt, siis see on väga hea. Et varem kui maailm lahti oli ja ise sai kuskil juures oldud ja me algusaastatel käisime ja messidel, siis päris tihti tuldi juurde, pandi käsi toote peale öelda, et see vist peab olema Eestis tehtud, et nii hea kvaliteediga on. Et ma arvan, et me jätkuvalt selles osas Eestis ikkagi või ütleme, et Eesti siis nagu Euroopa silmis ja muu maailma silmis on kõikagi nagu esirinnas. Eks siin viimasel ajal muidugi nende kriiside tuultes ja võib-olla ka mõningaste väljaütlemiste tuultes, mis siin tehtud said eelmisel aastal. Eks sealt tuli ka selliseid vastakaid seisukohti ja nii mõnigi kord hommikul mõni klient või partner saatis sellise küsimärgid ja küsis, mis teil see päris toimub. Et eks see aeg nagu on olnud selline teissugune, aga samas mulle nagu tundub, et eestlast ikkagi jätkuvalt peetakse selliseks nutikaks ja töökaks tegelaseks, et ma ei usu, et siin nüüd nagu, et kui me targalt käitume, siis mingi prohmakaid ei tule, et kui see oli selle küsimus mõte.
Nii et oleme suutnud ikkagi oma sellist kõrget lendu säilitada maailmas ja midagi väga hullu otseselt lahti ei ole.
Jah, mulle küll tundub, et ma ise olen mõelnud, et võibolla siin ütleme kogu selle kriisi tuules, et nüüd see suur digitaliseerimine, mis käib ja nii edasi. Et tegelikult võiks Eesti võtta rohkem sellise juhi rolli, et meie neid kogemusi võiks jagada rohkem ja võiks olla rohkem nagu arvamusliider kuidagi selles tuules. Et suheldes erinevate klientidega ja partneritega, siis see, mis meil on nagu täiesti loomulik, neil ikkagi tundub veel siuke ulmefilmi laadne asi, et kuidas on võimalik ettevõtta endale mobiiltelefonist 2 tunniga luua ja nii edasi. Et me tegelikult võiksime võtta natuke rohkem arvamusliidri rolli seal.
Et selline trendi teema, mis praegu on ju rohe ja digipööre, et me saaksime siin kohal kindlasti siis olla järelikult esirinnas ja nii-öelda suunda näidata mingil määral.
Absoluutselt, jah, see ongi see mõte, et võiks.
Kui mõelda nüüd veel Igrucrafti peale, siis siin mõni aeg tagasi olid hästi aktiivselt pildis meedias ühel teatud teemal, et ja siis saabus kuidagi nagu selline vaiksem periood, et kui võtta nüüd eelmine aasta korra ette, siis kuidas teil sellises koronakriisis läinud on, et mis moodi see aasta kulges teie jaoks?
Oota, mis teema see oli, sa viitad?
Noh, kõik see armastatud Beckhami teema, et see oli väga, väga tihti, tihedalt meedias siin müüjak tagasi.
Võib-olla kõrvalt vaata pilgu läbi see olla, et olime korraks nagu suuret meediaseks, üksed asjad ikka viivad. Tegelikult meie enda jaoks on see eelmine aasta olnud ikkagi tormiline. Et ütleme, et nii palju emotsioone, kui seal läbi käis, nii palju selliseid, ma ei tea, ütleme ärilises mõttes võib-olla tähtsaid otsuseid, vastakaid tundeid ja kõike seda, et varem ei ole seda nagu olnud. Et kui aastale me nagu vastu läksime niimoodi üsna uljalt, siis mis seal salateks, märtsi eriolukord, kui ta algas siin edasi, et see ikkagi lõi nagu jalad täiesti alt ära korraks. Ja ka meil läks kõik pausile. Aga siis mulle tundub, et kuidagi nagu inimestel võib-olla see suurem hirm nagu hakkas üle minema ja hakati ringi vaatama, mis siis nüüd õige toimub. Ja meie jaoks tähendas see seda, et inimesed olid oma kodudes. Ma ei tea, teised sektorid sarnaselt võib-olla tööriista müüjad ja aiatarbed ja nii edasi. Et kõigil nendel sektoritel kuidagi hakkas see asi nagu väga kiirelt ülesmäge minema ja sama ka meil, et me hakkasime alguses saunasid müüma ja ma päris küsisin klientide käest nii Eestist kui välismaalt, et miks nüüd just see otsus ja nii edasi ja üllataval kombel paljud vastasidki, et neil tõesti pole olnud aega oma kodus olla, oma maakodus olla ja nii edasi. Ja nüüd nad lõpuks nagu on seal, saavad ringi vaadata ja siis see on üks asi, mis on puudu. Ja meie tegelik ju põhiäri on väikemajade tootmine, mida me müüme siis majutusasutustele, ehk nad tegelevad nende väljarentimisega. Ja nii üllatav kui see ka pole, et kui me igalt poolt loeme, et ütleme, et turismi äri kui selline on nagu standby peal ja sektor kannatab väga tugevalt. Nõus see puudutabki nagu rahvusvahelist turismi, suuri hotelle ja kõike muud. Aga siseriiklikult mulle tundub, et sellist buumi nagu eelmine aasta suvel, kui lõpuks lubati inimesed liikuma, mina ei ole nagu näinud, et väga paljud, kellega rääkida, siis neil ikkagi täituvused olid seal 95%+, tehti 100% täituvusi. Ja siis ka meie jaoks hakkas see väikemaja äri nagu taastuma. Ja täna me näeme seda nüüd, olles just kui uuesti täpselt samas punktis, kus me olime aasta tagasi, siis me näeme, et meie eelmise aasta kliendid teevad kordustellimusi. Ehk et see optimism ei ole ikkagi kadunud ja mulle tundub, et see ka inimeste meelsus on nagu jätkuvalt sama, et kõik just ootavad seda vabanemist, et saaks lõpuks liikuma.
Kas ma saan õigesti aru, et kevadel korra oli Igrucraft täiesti, tootmine oli kinni ja siis tuli tagasi see nii-öelda see nõudlus ja siis läks kõik jälle täiesti käima?
Jah, absoluutselt, jah, täpselt nii oli.
Kui mitu nädalat kinni olite tootmisega?
Tead, meil terve tootmine seisis nüüd äkki, siuke full shutdown oli äkki pea 3 nädalat ja natuke peale ja siis me järgjärgult hakkasime nagu taastama.
Kuidas see tellimuste dünaamika oli, et, et kui ütleme enne kriisi tuli X arv tellimusi või päringuid sisse, siis mis kevadel nii-öelda selle kriisi ajal toimus, et, et kui palju nii-öelda ikkagi küsiti ja uuriti välismaalt ja Eestist?
No ma olen alati, no, meil on esimene asja on see, et me ju müüme no, rõhuva enamiku oma tooteid ikkagi otse lõppkliendile, et meil ei ole selliseid vahendajaid vahel. Ja ma olen alati ise nagu seda meelt olnud, et, et kui näha on, et hakkab jamaks kiskuma, et siis tegelikult tuleb investeerida agressiivsemasse müüki ja, ja turundusse. Nii et me tegime ise kevadel sada sama ja, ja, ja meil maja siseselt meie müügidirektor korraldas suks nagu no, võistluse või mängu, et, et me nimetasime must sell sauna every day. Ehk et me võtsime endale eesmärgiks tõepoolest müüa iga päev üks saun. Ja, ja, ja see oli täiesti uskumatu, et me lõpuks nagu saavutasime selle. Tõsi, investeerisime, me vist sisuliselt kahe või isegi peaaegu kolme kordistasime seal aprilli, mai ja juuni turmseelare. Et, aga, aga ütleme, et seda päringute puudust nagu küll mitte kuskilt otsast ei tundnud. Et, et pigem meil oli see, et ei jõu ära teha, et, et, et seal ikkagi No, tootmises lõpuks jooksid kõik kitsas kohad välja, mis on ja need asja. Nii et ta oli iga nurgalt väga õpetlik.
Nii et inimeste selline vaba aja teke ühtäkki ja, ja nii-öelda koronapiirangud ikkagi panid selle pilguga vaatama, et mida saaks kodus ära teha, kas saaks sauna ehitada ja need asja, et see kõik avaldas.
Ja absoluutselt. Ja. Et see vähemalt meie kogemus ütles küll seda.
Kuidas see aasta teine pool oli sügis, et ma saan aru, et lõpuks jõudsite sinnamaani, et üks saun iga päev, et mis moodi see sügis kujunes, et kui see teine laine hakkas nüüd seal tekkima oktoobris, novembris, et kas tuli jälle mahtu vähemaks võtta või, või saite ikkagi aasta lõpuni täie auruga panna?
Meil selleks hetkeks oli see aasta maht kõik ette juba ära müüdud, et, et, et selles mõttes ei olnud jah probleeme nagu, et meil olid tellimused ees ja muudku tootsime.
Kui võtta vaadata kuna numbrite poole peale, siis mis see käive siis, millega nii-öelda aasta lukku pandi 2020?
Me jõudsime sinna 3,9 miljoni peale, et, et, et selles mõttes tegime seal tubli kasvu.
Ma saan aru, et tegemist on siis kuskil 100% kasvuga ligi, cirka.
Päris vist nii palju ei tulnud, aga...
No natukene vähem, aga ligi lähedale, sest ma mäletan, et vist 2, midagi miljonit oli teil 2019.
Ja, midagi sellist, ma et, nüüd peast ei hakka välja ütlema, äkki eksin.
Et, et peaaegu kahekordne käibekasv, et isenesest ju väga, väga edukas aasta.
Just.
Kui vaadata haiguse poole peale, siis kuidas see viirus nii-öelda eemal püsis teha, sest kas teil oli ka nakatumisi, kuidas selle poolega on?
No, eks tegelikult see oligi nagu... No, kui kuskilt tekis see kindlus, et, et maailm päris otsa veel ei lõpe ja ikkagi tellimusi tuleb, et siis tegelikult see no, oli ja on jätkuvalt nagu kõige suurem hirm. Et no, kevadel oli ta keerulisem, et me ikkagi hoidsime väga tugevalt distantsi, et näiteks müük ja tootmine ei puutunud kokku ja edasi. Ja no, loomulikult kõik, mis vähegi nagu tootmises teha andis desinfitseerijatest kuni, ma ei tea, maskide üksteise eraldamise ja võimalikult väheste kontakti, et no, see kõik sai nagu tehtud. Ma, no, praegult selles mõttes on asi natukene lihtsam, et, et me ju teame kogu sellest asjast oluliselt rohkem, kui me teadsime kevadel. Et jah, ka meil on seal olnud nakatumisi, on ka neid juba, kellel on antikehad ja nedasi. Et aga me täpselt samamoodi praegult, noh, me oleme nii eraldi kõik löönud, õnneks on ruumid suured, me suudame nagu distantsi hoida, noh, kõik ütleme sellised nii-öelda ühiskondlikumad ruumid, siis kus kokkupuuteid on, noh, on kindel maskikandmis kohustus. Oleme ostnud endale need kiirtestid koha peale, noh, nii edasi. Et ega seal muud ei olegi teha, noh, kõik, mis on võimalik, tuleb teha, noh, kuulata, mida soovitatakse ja vastavalt käituda, et nii on kõige lihtsam.
No kui suureks on Iglugrafti kollektiiv tänaseks kasvanud?
Meid on kõiki kokku täna 36 inimest nüüdseks juba. Et me selles mõttes oleme siiani veel ikkagi pisike ettevõte.
Haaran korra ühest sõnasabast kinni, et sa mainisid, et eelmine aasta oli otsuste aasta, et kus teha tuli päris palju otsuseid, et kui avada pisut nagu seda otsuste maailma või tehtud siis otsuseid, siis mis need kõige olulisemad olid eelmine aasta?
Oh, no esiteks oli kindlasti see, et et noh, ma arvan, et see julgus nagu edasi minna, sest tõesti nagu korraks tundus, et äkki peaks kuidagi stand-by peal panema selle asja. Et eks see oli nagu kevadine suurem otsus, aga sügisel me sisuliselt otsustasime, et me tahame ka ise minna kahte nagu täiesti uud ärisuunda. Et esimene neist on siis teenuse pakkumise valdkond, kus noh, kõik meie kliendid nagu on. Me oleme hästi palju kuulanud ja õppinud, mida nad selle kohta räägivad ja usume, et meil on ka võib-olla siis, vähemalt me arvame, et äkki me ka oskame, et me proovime järgi selle. Ja noh, mõte siis on nagu selles, et me tahaksime avada nii Eestis kui Euroopas siis igluparke, kus saab majutada, ööpida, sauna võtta, tööd teha ja nii edasi. Ja eelmise aasta sügisel me kirjutasime koostööleping Vallano Blesneriga, kus siis esimene iglupark avatakse. Et kui nüüd kõik hästi läheb ja see viirus ka taanduma hakkab, et siis mai alguses ta kindlasti on ka avatud, et ehitustööd käivad praegu. Ja teine otsus, mis meil tuli, oli see, et meie veebilehe traffic on üsna kõrge. Seal käib päris palju inimesi, aga noh, loomulikult kõik neist ei osta endale sauna või maja. Ja noh, me lihtsalt hakkasime mõtlema, et kas me saame neile midagi muud pakkuda. Ja sealt tuligi idee, et me hakkame siis arendama oma e-commerce kanalid, kus siis on tooted, mis sobituvad meie brändiga. Ehk et ma ei tea, võib-olla seal grillid, välimööblid, kõik muud sellised, et ühteist toodame ise, ühteist hakkame vahendama. Et lihtsalt puhtalt mõte nagu kapitalistlik mõttes taga on see, et keerame need kontaktid rahaks, kes sinna kodulehele tulevad.
Ma tulen korra selle siis iglu pargi juurde tagasi, et mis see siis tähendab? See tähendab seda, et hakkate sisuliselt majutusteenust pakkuma?
Jah, kõige lihtsamini öeldes, jah, see tähendab seda, et ma hakkan majutusteenust pakkuma. Kontseptsioon on see, et mõnes kohas on seal juures ka saunad, mida me saame välja rentida. Mõnda kohta paneme püsti ka nii-öelda remote workspace'id või ütleme siis nii-öelda kodukontorid või noh, kohad, kus siis inimene saab ka endale tööpinda rentida. Ja me tahaksime otsida selliseid ägedaid asukohti ja siis vastavalt sellele kohale siis mõelda, et kui palju seal täpsemalt mingid majasid või saunu ja muid asju nagu on.
Mis see, ütleme, selline nägemus on, et Noblessner Tallinnas on selline omapärane koht, et see võiks olla siis, nagu ma aru saan, erinevates riikides ja erinevates linnades? Et me ei räägi ainult Eestist.
Ei, mitte ainult. Ma arvan, et midagi võiks olla kuskil rabas, midagi võiks olla kuskil järvekaldal, midagi võiks olla kuskil looduskaumispunktis mere ääres nii edasi. Et me üldse ei plaani piirata ennast mitte kuidagi selles mõttes.
Kui agaralt te neid kohti praegu otsite, et Noblessner on leitud, et palju veel silmapiiril on neid potentsiaalseid ägedaid kohti?
No, meil on mingeid mõtteid. Ma neid ei hakkaks praegu tõel kõvalega väljutama.
Esialgu on, ma saan aru, target on Eesti turg või vaatate paralleelselt ka teisi riike?
Ikkagi mõte on nagu Eestist alustada, et tegelikult kogu igluga, kui me päris alguses saunadega turule tulime, siis tundus see loogiline, et alustame Eestist pihta, vaatame, kuidas meil siin läheb ja selle pealt teeme otsuseid edasi, et selle teenuse pakkumisega katsume nagu siis sama radapidi liikuda.
Ehk te tekitate nagu enda tootmisele ka teatava nõudluse, et sellise lisa ärisuuna näol tekib tootmisele teatud nii-öelda maht juurde, mingi ajalõikes siis?
Jah, kindlasti, mis tekitab jällegi uusi teravaid küsimusi, et kas laieneda, kui kiiresti laieneda ja nii edasi, et jah, tõsi.
Kui rääkida sellest e-kaubanduse poolest, mis on ka nüüd nii-öelda päevakorral, et kuidas selline e-kaubanduse või e-kommertsi e-poe loomine siis tööstusettevõttes käib, et mis võimalused olete uurinud, mis staadiumis praegusel hetkel kõik on täpsemalt?
No aus vastus on see, et ta on täna kuskil kuklas mingi mõttena, mida on niimoodi siia sinna veeretatud. Et ma ei tea jällegi kuidagi, et võib-olla me läheme nagu valest otsast, aga mulle tundub, et ka seal, et oluline on pigem brändi sortiment, et ütleme see, mis puudutab mingid tehnilisi lahendusi ja maksevõimalusi ja kõike muud sellist veel, et noh, ma arvan, et täna nagu maailm on selles punktis, et see kõik on väga lihtsasti tehtav, et mine ja küsi spetsialistide tabi, aga küsimus pigem on ikkagi selles, et miks see tarbija sealt mida kostma peaks. Ja ma arvan, et et seda asja peaks lahendama nagu sellest otsast tegelikult üldse. Et lihtsalt nagu e-poodi lihtsalt tegemise pärast ju ei ole mõtet nagu teha, et see sisuline pakkumine peab seal olema midagi väga tugevat.
Üks selline märksõna, mis veel läbi on käinud, on tegelikult tootmisüksus avamine Ameerikas, et mis selle kohta praegu teada on, mis selle kohta rääkida saab?
Jah, see kuskil sai kogemata välja öeldud kõvaelega, et tegelikult no, asjal on väga lihtne tagapõhi, et me näeme, et USA turul oleks väga tugev nõudlus meie toodete vastu. Me saame sealt väga palju päringuid ja me oleme sinna ka müüki teinud. Milles, no, aga probleem nagu seisneb võib-olla kahes kohas, et üks on see, et USA turu nõuded on teistsugused kui Euroopas ja meil siit sinna on mõneti keeruline toota, et see koha peal oleks oluliselt lihtsam. Ja teine küsimus on transportis, et kuna meie tooted on tegelikult välja töötatud maantransporti jaoks, ehk et me paneme nad rekkale ja viime täiestükis kohale, siis meil on teatud probleemid, et mahutada neid konteinerisse, mis omakorda siis tähendab seda, et seal tekivad nagu nii-öelda eriveosed või need on nagu oversized, ehk et selle transporti hind läheb väga kalliks. Et me oleme müünud mõned saunad sinna, mille transporti hind oli suurem kui selle sauna enda väärtus. Et see pilt lihtsalt ei jookse ei ise endaga klientide peas nagu kokku. Ja sealt see mõte nagu tekis. Ausalt öeldes tundub, et ega selles mõttes, et kas me nüüd müüme nagu neid Euroopasse USA, et sellel ole suurt vahet, et turundus saab ju jätkuvalt siit Eestis teha ja ka müügimehed, et tegelikult, ma ei tea, Helsingi New York lennuühendus, et see ei ole teab, mis lend, et kas sa nüüd lendad mõned tunnid rohkem või vähem. Jah, mingisugune jet lag kuskil USA-st tuleb vahel, aga tegelikult klientidega kohtumised ja müügide on nagu väga lihtsasti tehtav. Et jah, laias laastus seal see mõte nagu.
Kuidas teil, või tähendab, mis selle USA kohta nagu selles mõttes, mis see deadline teil on, et millal midagi täpsemalt selgub, millal tuleb otsus, et jah, nüüd hakkame tegema või on teil enda jaoks mingid tööplaanid?
Jään praegu vastusvõlgu, et paneme Noblessneri käima ja siis vaatame edasi.
Kuidas muidu praegu Euroopa turul läheb, et kui vaadata eri turge, siis milline see kõige kaalukam teie jaoks on?
Me oleme kuidagi jõudnud seisukohale, et me ausalt öeldes väga enam isegi ei differentseeri turge. Et me müüme sinna, kust päring tuleb. Eks see on ikka niimoodi, et ühel pool päringuid tuleb rohkem sealt, kuhu rohkem turundusraha suunata ja teiselt poolt eks päringuid tuleb ka rohkem nendest riikidest, mis on suuremad. Et võib-olla mõnes mõttes on niimoodi Saksamaa ja Inglismaa turg ikkagi nagu suuremad, et seal rohkem on, lihtsalt rohkem on kontakte, rohkem on päringuid, rohkem on inimesi. Aga ma arvan, et kui niimoodi turunduse mõttes kulutatud eurole taandada, et siis tegelikult ei ole turgudel enam vahet otsaselt.
Kas välja hõigatud number 500 maja Euroopa turul siis on eesmärk ja eelmine aasta te jõudsite siis selleni, et üks saun oli päevas. Kuidas see praegune aasta on alanud, mida näitavad esimesed 2-3 kuud?
See saun päevas oli jah mingi perioodi jooksul, et me tervet aastat ei oleks vastu pidanud sellega, me lihtsalt tootvisumekus oleks ette jooksnud. Me müüsime eelmisel aastal cirka 100 maja ja 100 sauna. Et me tänase tootmisvõimekuse pealt me jõuaksime ilmselt kuskile 120-130 juurde majade mõttes, et see on nagu eesmärgiks pandud. Aga see 500 toodet Euroopa turule, et sellel on nagu kaks tausta taga, et meil endale tundub, et see on siuke tootmise mõttes hallatav suurusjärk, mida me suudame teha ja tahame teha. Ja teiselt poolt ma arvan, et kui need majasid nagu ütleme, tuhandetes toota ja tuhandetes müüja, et siis teatav eksklusiivsus ja unikaalsus kaob ära. et võib-olla ka kliendid pelgavad seda, et me ei taha ja me ei taha ka ise, et neid nagu igal pool oleks, et noh, see on ka sellest nagu tuletatud selline eesmärk nagu või ütleme siis selline piir nagu enda jaoks ette pandud.
Ehk et tegelikult selline, ütleme, väga suureks mass tootmiseks ikkagi plaanis areneda ei ole?
Ei, absoluutselt mitte. Me pigem arendaksime toodet kvaliteetsemaks võib-olla selle kaudu siis tõstaks hinda, kasvataks käivet, aga et need tuhandetes tooted, seda mõtet kindlasti on.
Rääkida tootearendusest, siis mida see tootearendus praegusel hetkel teie majas tähendab, et ma saan aru, et kõik asju saab alati paremaks arendada, viia mingisele uuele tasemele. Kuidas see tootearendus on pool praegu on, et kuhu liigute, mis arendused on käsil, mis välja tulemus on?
Me oleme avastanud mingid huvitavaid trende, et meil on, noh, ühelt poolt meil on sortimendis mingisugused põhitooted, aga teisalt eks kõik inimesed tahavad selliseid eri asju. Ja läbi nende me oleme avastanud huvitavaid trende, et näiteks meie saunamudelid, mis meil täna on, et nad ei ole piisavalt uhked ja inimesed küsivad, et kas teil midagi suuremat ja kallimat on. Nii et me tegelikult jah, arenduses on siin paar täiesti uut saunamudelit, kus me ilmselt mõnes mõttes liigume nagu turu niimoodi kõige kallimast otsa. Majade puhul on plaanis muuta ära kogu sisustus, ruumide layout ja kõik selline. Ja no siin on veel mõtteid, et me tahame neid moodulist ajada, võib-olla mitmekordseks ehitada ja edasi, et neid plaane nagu on. Aga me üldiselt oleme liikunud kogu selle tootearendusega ikkagi niipidi, et me üritame aru saada, et mida turg küsib ja nõuab ja siis kuidagi panna enda selline noh, mõnes mõttes emotsioon ja või aru saam siis ka sellest sinna sisse, et need kaks asja nagu kokku liita ja siis vastavalt sellele neid teha.
Kui nüüd kokku võtta see sama tootearendus ja nii-öelda uhkemate suuremate majade poole liikumine ja e-kaubandus ja kõik see pool, et 500 toodet aastas ja nii edasi, siis kuidas see Eesti tootmine nüüd sellele järele tuleb, et mis plaanid on tootmise arendamisega? Et kas teil on piisavalt suur hoone, paljudel inimesi juurde vaja on? Mida see just sellisele nii-öelda ettevõttele tähendab kõik see kasv?
Noh, esiteks see kasv alati tähendab seda, et kui korraks tundus, et nüüd hakkab minema, siis oled seal alguspunktis tagasi ja on väga suured investeerimisotsused. Aga tõsi, jah, see tähendaks meie jaoks sisuliselt seda, et meil on vaja tänasest cirka kolm korda suuremat tootmispinda, cirka kolm korda rohkem personali. Eks need on nagu päris tõsised väljakutsed ja noh, kuidagi ongi, et me oleme nendega niimoodi muudku viivitanud ja neid nagu edasi lükanud, aga mingil hetkel ilmselt tuleb need teha, et kui see nõudlus üles läheb, siis võiks ju nõudlusele järele tulla.
Mis see numbrite keeles tähendab, et kui praegusel hetkel on meil või teil inimesi kuskil 30 plus, ligi 40, siis me räägime siin umbes 100-120 inimesest, mis võiks olla
midagi
nagu...
Selline.
Ja mis see, ütleme, selline tootmispinna suurus võiks olla paljudel hetkel on ja mis see nii-öelda kasv tähendaks siis numbrites?
Ma arvan, et see tootmispind peaks olema cirka siuke, no, ütleme, puhas tootmispind äkki siuke 2,5-3000 ruutu ja siis ütleme sinna laod ja väliplatsid ja muud asjad nagu juurde. Et noh, jällegi me ei räägi mingist kolossaalsest tootmisest, et kui siin vaadata teisi Eesti ettevõtteid, kes sellel turul on, et noh, nende tootmishooned on märksa suuremad. Aga meie jaoks jah, see on päris tõsine kasv sel juhul.
Kui korraks rääkida ka tehnoloogilisest arengust, siis noh, seal on juures sõna craft, et kui palju te saate automatiseerida täna ja tulevikus, mis see nägemus just digitaliseerimise ja automatiseerimise mõttes on?
Ega ei saagi ühelt poolt väga palju ja ei tahagi. Et me tahame seda hõngu sinna sisse, me tahame, et on... vaba käega ja noa ja kirvega mingeid lastuservasid lõigatud nii edasi, et see on see väärtus, mida me müüme. Noh, mida kindlasti saab teha ilmselt on see, et võib-olla tootmisest paremini kuidagi ladu juhtida, mõõta aega, mis kulub töökeskustes, et kaua meestel mingit operatsioonid jaoks aega läheb ja edasi. Ja et võib-olla nagu seda poolt, aga seda nüüd, et nagu reaalseid tootmisprotsesse kuidagi panna mingid robotid toimetama midagi sellist, et me austatud isegi ei taha seda.
Et pigem selle brändiga käib ikkagi kaasas see nii-öelda käsitöö moment ja see peabki nii jääma.
Ja et ma arvan, et kui me selle kaotaksime, et siis midagi jääks kohe sellel tootel vajata, väga tugevalt.
Kui kõik need arengud veel korra kokku võtta ja vaadata võib-olla veel siin 5 aasta kaugusele, siis milline on Iglugraft 5 aasta pärast? Milline see visioon on? Suur pilt?
Ma ei ole ausalt öeldes niimoodi mõelnud. Ma loodan, et hästi samasugune. Et inimesi on rohkem, aga ma loodan, et kõik hoiaksid hästi tugevalt samamoodi kokku, nagu täna hoitakse. Ma ei ole ausalt öeldes mõelnud, aga ma arvan, et ta võiks olla samasugune. Ma üldse ei tahaks, et see kuidagi muutuks ja eks nende kasvamistega ongi see suur ilm, et bürokraatiat tuleb juurde ja paperimajandust ja kõike muud, aga et tegelikult ju see võlu on selles, et on selline väike seltskond, kes teeb nagu ägedaid asju.
Ehk et tegelikult kui ta jääkski sellisena, et kuskil seal 3000 ruutu pluss siis muu vajalik pind ja 120 inimest umbes, siis ta võikski tegelikult sellise nii-öelda, et see võikski jääda selle nii-öelda tootmispere suuruseks.
Jah, ma arvan küll. Eks sealt ongi need samad piirid jälle ees, et siis on see 500 maja ja või ütleme 500 toodet, et see piir ees ja nii edasi, et me nagu sealt ei taha üle astuda. Ma arvan, et seda kasvu on võimalik, ütleme, et ärikasvu kui sellist ongi võimalik teha siis läbi teiste kanalite, et ütleme, et kui see on see e-kaubandus või need majutusteenused ja nii edasi, et võib-olla see kasv siis võiks sealt tulla.
Kui korra veel tulla aastasse 2021, kui eelmine aasta oli, teil läks kinni umbes 4 miljoni euro suuruse käibega, siis mis see aasta prognoosid näitavad?
Ma arvan, et ta võiks olla kuskil, see käibe võiks aasta lõpus olla kuskil 5,5 miljoni juures. Et jällegi, et meil see sama tootmise ütleme, tänane tootmine lööb lihtsalt piirid ette, et meil oli siin väike hinnatõus aasta algul, mis aitab nagu seda käivet saavutada ja teiselt poolt siis tootmismahtu võib-olla annab seal kasvatada mingi, ma ei tea, 10% äkki, aga see on ka kõik, et sealt lihtsalt tuleb piir ette, et ongi kõik.
Aga teie ilmselt sihtgrupp ei ole ka selline väga hinnatundlik, et kui keegi teab väga täpselt, et mul on maja või ma tahan Iglugrafti maja saada, siis ilmselt see hinnatõus on, võetakse hästi vastu või ütleme, sellest ei teki suur probleemi.
Ja ma arvan, et selle hinnaga on ka niimoodi, et küsimus on selles lihtsalt, et mida nagu müüakse. Et meie filosoofi ütleb seda, et meil on mingi nägemus oma tootest ja mingi arusaam sellest brändist ja me müüme neid emotsioone selle juures ja ainus küsimus on see, et me peame maailmast otsima üles need inimesed, kes neid emotsioone ja neid väärtusi täpselt samamoodi tajuvad nagu meie. Ja kui need inimesed on leitud, siis see hind seal juures on ta nüüd natuke rohkem või vähem, et see nagu enam ei määra, et sa ostad nagu hoopis teiste argumentide puhul seda asja, et Ja sama siis ütleme on ka selles nii-öelda business to business müügis, et me lihtsalt tänaste teadmiste pealt suudame näidata, et kui palju on võimalik kasvatada, siis ütleme, ma ei tea, ühe öö välja rendi hinda tänu sellele, et on seal meie tooted versus mingid muud. Et need on nagu hästi argumenteeritud nagu need seisukohad ja siis võib-olla jah, et seda hinda nagu nii palju ei vaadatagi.
Kui korraks hinnata Eesti väikemajade turgu või siis puitmajade turgu, siis milline selline helikopteri vaade võiks siit praegusel hetkel välja paista, et mis seisus me oleme, et me siin saate esimeses pooles natukene rääkisime ka sellest, et Eestil on ikkagi hea maine ja me oleme ikkagi väikemajatootjatena väga hea, nii-öelda nagu väga hästi kaardile saanud, aga kuidas seda tänast pilti lühidalt kokku võtta?
Mulle tundub, et kui keegi kunagi, ma ei mäleta, kes see oli, kes kunagi siin kommenteeris kogu seda moodulmajade turgu, et vahepeal tundus, et igal Eesti mehel peab oma moodulmajade tehas olema, et mulle tundub, et viimasel ajal või ütleme viimase paari aasta jooksul neid väikemaja tootjaid on meeletul hulgal lisandunud. aga ma arvan, et see on nagu ääretult positiivne, et ühel poolt on tore, et tehakse igasugune konkurents ju viib nagu asjad nagu paremaks. Ja kui ikka jälgid, mida teised teevad ja siis ise mõtled, et, et kas ma teeks nii või teeks naa, et ma arvan, et see on igati tore. Aga tundub jah, et see ütleme turusituatsioon täna on see, et neid on juurde tulnud ja ma arvan, et tuleb veel.
Iglugrafti selline tähelend või ütleme, te tulite suuremalt kaardile kuskil 2018 umbes ja sellest hetkest on kõik avalikuse silme all just kui väga palju ülesmäge läinud. Ma küsin, mis on need paar aastat, kaks ja pool aastat sulle kui juhile kõige enam õpetanud? Milliseks on kujunenud sinu enda juhtimisreeglid?
Oh, väga raske küsimus. Eks ma olen ise kuidagi hästi kaasa kasvanud selle asjaga, et ja me ju alustasime sellest punktist, kus ma ise tegin ikkagi absoluutselt kõike, et oli vaja ju ka põrandaid pühkida vahepeal nii edasi. Et ma arvan, et üks juba klassikaline issue, mis tihti on see usaldamise teema, et meil on hästi toredad inimesed ja ma olen hästi püüdnud kuidagi õppida usaldama seda, mis nad teevad, et ei pea alati raiuma oma. Ma loodan, et nad sama arvavad, ma ei tea, et kindlasti nagu seda poolt ja teiseks kuidagi, ma arvan, et ma ei muretse enam nii palju, et alati kõigele leidub nagu kujul või teisel mingisugune lahendus ja kui algselt iga selline asi, mis juhtus, oli meeletu probleem, et siis ma olen proovinud täna juurutada seda seisukohta, et need ei ole probleemid, et need väljakutsed, et need tuleb lihtsalt ära lahendada ja võtta seda kui male mängu, et kui sa teed ühe käigu, et sellel järgnevad mingid muud käigud, et lihtsalt see käik tuleb nagu õige teha. Aga et kui ei tule õigest käigust välja, et mis siis ikka, et siis proovime nagu uuesti. Et ma arvan, et kuidagi nagu see vaade on läinud, ma ei tea, strateegilisemaks võibolla ja nagu rahulikumaks, et emotsionaalsust on vähenenud.
Millised võiksid olla su sellised üks-kaks nõuannet alustavatele ettevõtjatele? Et mis siis silmas pidada, kui parasegu on käsil start?
Tead, ma arvan, et esimene asi on see, et see on see vana hea ideede jagamine, et häid ideesid tegelikult on palju on ja et küsimus on nende elluviimises ja tihti see asi jääbki sinna seisma, et mul on jube äge mõte, aga päris ise ei oska, aga teistele ka ei räägi, et ma nagu kuidagi soovitaks nõu küsida, et me, kui me algul alustasime, et siis me küll elistasime kõik nagu nii-öelda selle valdkonna ikkagi spetsialistid läbi ja täitsa käisime, rääkisime, kutsusime neid ilma häbenemata oma tootmisesse, mis toona oli ikka väga lapsekingades. Et ma arvan, et see on nagu siuke esimene asi. Ma arvan, et ei tohi karta nagu investeerida. Et võibolla tagantjärgi vaadates oleks pidanud ise ka mingite kohtade peal nagu julgemaid otsuseid tegema ja niimoodi rohkemalt julgemalt mingitele asjadele peale minema. Ja lisaks ma arvan, et võibolla see on nagu sellest meie turundusfilosoofiast ka, et kui mingi asi nagu endale tundub õige, et siis seda tasubki nagu ajada, sellepärast, et ei saa teha asju, mida teised sulle soovitavad, sest need nagu pole sinu asjad ja siis sa ei tee ju neid sellise emotsiooniga või sellise tundega, et ma nüüd lähen ja igapäev sellele nagu mõtlen, et sellised enda asjad nagu juhtuvad päriselt ja siis ka need inimesed, kellele sa proovid neid müüa ja kogu see klientuur ja tarbiskond, et ma arvan, nad mõistavad ka seda nagu paremini.
Kahjuks selle soovitusega peamegi saate tänaseks lõpetama. Priit, suur tänu, et oma mõtteid ja ka ettevõtte tuleviku plaane kuulajatega jagama tulid.
Ja aitäh kutsumast.
Ja veel kord palju õnne siis aasta ettevõtja tiitli puhul. Head kuulajad, mina olen saatejuht Harro Puusild. Järgmine Tööstusuudised eetris on eetris täpselt kahe nädala pärast. Aitäh teile kuulamast!